კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონებო. ვაგრძელებთ გადაცემას მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპოზიტორის ანტონ ვებერნის შემოქმედებაზე. მე-20 საუკუნე ისტორიაში შევიდა როგორც მეცნიერებასა და ხელოვნების საფუძვლებში უდიდესი ძვრების პერიოდი. მუსიკაში ეს გამოხატა ავანგარდიზმმა, რომლის ფესვებშიაც შემალული იყო ტონალობის ახალი ესთეტიური პარადიგმა, როცა მელოდია არ ეყრდნობა ჩვეულებრივად დიატონურ გამას. და აქედან აღმოცენებულმა მუსიკალური კილო სრულიად ახალმა შეგრძნებამ შეცვალა ვითარება. ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლები იყვნენ ახალობლენური სკოლის ფუძემდებლები შონბერგი, ბერგი და ვებერნი. თქვენთვის ალბათ საინტერესო იქნება ამ დიდი კომპოზიტორის მსოფლმხედველობა, მოსაზრებები. დაინტერესებულ ადამიანებს იგი ასე აცნობს თავის პოზიციას. რა აზრი აქვს მოყვარულისათვის თავი დაიტანჯოს მუსიკის ელემენტების, მისი კანონების გამოცნობით? აზრი ისაა, რომ ვისწავლოთ ბანალობის მიღმა და ვინახოთ უსასრულო, უძირო ბგერითი სივრცეები. გოეთეს უთქვამს, ადამიანი არის ჭურჭელი, რომელშიაც ისხმება ის, რისი გადმოცემაც ბუნებას მისთვის უნდა. მკვლევარმა, ვისაც აინტერესებს მიახლოება დიდ ხელოვნებასთან, ვისაც მისი დანახვა ზურს ყველა მხრიდან, ნაწარმოებს უნდა შეხედოს როგორც ბუნების ქმნილებას. მუსიკა არის სმენით შეგრძნებული ბუნების კანონზომიერება. ფენახლა ისმენთ ვებერნის ვარტეტს, რომელიც ადრეულ პერიოდში აქვს შექმნილი. მაშინ ჯერ კიდევ მელოდიური იყო მისი მუსიკა, არა ატონალური. ის გვიყურებს ამ პერიოდში სიღრმის ჰარმონიის მშვენიერებით. ამ კვარტეტს ასრულებს ფაუსტ კვარტეტი ლაიფციგიდან. Thank you. რა არის მუსიკის საშენი მასალა? ეს ისევ ვებერნი არის თქვენს წინაშე. ბგერა არა, და რადგან ასეა, სწორედ მასში უნდა ვეძებოთ კანონზომიერება და მისი მოქმედების რეზულტატები. წარმოიდგინეთ, ეს ისევეა, როგორც უჯრედის დონეზე სასიცოცხლო პროცესების შესწავლა. როდესაც ვებერნი სწავლობს ბგერას, დაახლოებით მართლა ასეთი ანალოგიის გავლება შეიძლება. ყველამ ვიცით, რომ ბგერას უსათუოდ ახლავს ოპერტონები, რომლებიც ფაქტობრივად მიდის უსასრულობამდე. ხო საინტერესოა, როგორ ჩააყენა ვებერმა თავის სამსახურში ეს ობერტონებიც კი, რომ გამოეხატა მისი ჩაფიქრებული მუსიკალური სახე, როგორ გამოიყენა ბუნების ეს საიდუმლო. როგორ ჩანს, არსებობს რაღაც აუცილებლობა, რამაც გამოიხმა სამყაროდან ის, რასაც ჩვენ მუსიკას ვეძახით. ადამიანი ილტვის მუსიკით გადმოსცეს რაღაც ისეთი, რასაც სხვაგვარად ვერასოდეს ვერ იტყვის. ამხრივ მუსიკა არის ბუნების ენა. ყველაფერში არსებობს თვალსაჩინოების რეალობა, ხომ? თვალსაჩინოა ყველაფერი ის, რასაც მიმოიხილავრის კონტურებსაც არჩევს. ეს არის ყველანაირი აზრის უმაღლესი დადასტურება, თვალსაჩინოება. მაგრამ მუსიკა ხომ თვალსაჩინოებას ვერ ეყრდნობა? ეს არის ზე ტრანსცენდენტული მატერია. მოისმინეთ საგუნდო პიესა ნავის მსუბუქის რეალი. ნახეთ რა მშვენიერი მუსიკაა ჩუმის სერდით შეფერილი. ისევე როგორც მეცნიერ ბოტანიკოსს შეუძლია საათობით უცქიროს, როგორ იშლება ყვავილი, ისთვის ხომ ეს მშვენიერება არის მეცნიერება. ან რა წამს, რა არომატს გამოსცემს, ვებერნი სწავლობს ბგერის ობერტონებს. ისევე როგორც ასტროფიზიკოსი სწავლობს ვარსკვლავების მოძრაობას, მის კანონზომიერებას, თუ გამონაკლისებს, ვებერნი სმენის ლუპით აკვირდება, უსმენს ბგერას ბოლო სიცოცხლემდე, ბოლო რხევამდე, მის შერევამდე გარემოში. და ახლა მინდა გაგახსენოთ მისი სიტყვები. უნდა ვისწავლოთ ბანალობის მიღმა და ვინახოთ უსასრულო ბგერითი სივრცეები, რასაც თქვენ მართლაც მივხვდებით ამ ნაწარმოებით ახლა, რასაც მოისმენთ. ვარსკვლავების ვერცხლისფერი ციმციმი და თქვენ ისმენთ ერთმანეთისგან თითქოს განყენებულ ცივ ბგერებს, გაფანტულს, როგორც ვარსკვლავები მსუბუქ ღრუბლებში. კომპოზიტორის შემოქმედება პირობითად შეგვიძლია სამ პერიოდად დავყოთ. პირველ პერიოდს განეკუთვნება ნაწარმოებები, რომლებიც შეიქმნა როცა ტონალური მუსიკა უკვე აფეთქების წინაშე იდგა. ეს არის რამდენიმე პირველი ოპუსი, სიმებიანი კვარტეტი, რომელსაც ახლა მოისმინეთ. ამ პერიოდს ეკუთვნის მისი ადრეული ვერსიები პასაკალია ორკესტრისათვის, ეს კი წინა გადაცემაში გახლდათ. და ახლა მინდა მოისმინოთ მისი ორი სიმღერა რილკეს ტექსტზე, ოპუს 8. მათი სახელებია „მე თქვენთვის ეს არ მითქვამს“ და მეორე პიესა „თქვენ მაიძულებთ“. მეორე პერიოდში მთლიანად გაიხსნა ვებერნის შემოქმედებითი ინდივიდუალობა. ეს უკვე ატონალური პერიოდია. ამ პერიოდს განეკუთვნება მისი განსაკუთრებით ცნობილი ოპუსი 5 პიესა სიმებიანი კვარტეტისათვის, რომელიც შემდეგ გადააკეთა ორკესტრისათვის. ვებერნი იგივე მოსაზრებებმა მიიყვანა ატონალობამ და რამაც შონბერგი. ამიტომ ევოლუციის რეზულტატების დაახლოებით ისეთივეა, როგორც შონბერგს ხონდა. მაგრამ ვებერთან მუსიკალური დროის სიმჭიდროვე აღწევს უფრო ძლიერ კონცენტრაციას, უფრო იშლება სტრუქტურა, დიფერენცირდება თითოეული ბგერა, აკორდი, ინტერვალი თუ პაუზა განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაში ამ მთლიან კონტექსტთან. ვებერნი გვაიძულებს დაჟინებით ვუსმინოთ ცალკეულ ბგერას, მივიღოთ ის, როგორც ბუნებიდან ინფორმაციის მომცემი წყარო. დრო მოიტანა და ისევე როგორც ფრანგი პუანდილისტი მხატვრების სორასათა პისაროსათვის, ვებერნისათვისაც წერტილოვანი, ანუ პუანდილისტური მანერა ხდება უაღრესად დამახასიათებელი. უშუალოდ აქედან გამომდინარეობს მისი ნაწარმოებების ლაკონიურობა. ის უკვე აღარ უბრუნდება ისეთ მასშტაბებს, ვთქვათ, როგორც ქონდა პასაკალიაში. მოისმინეთ ბაგატელები. ეს ნიშნავს პატარა უმნიშვნელო სამშვენისებს. საკვარტეტო მინიატურებში თემატური მასალა ხრება. სიჩუმეში ჩაძირული ბგერების ფონზე დრო ისე შედედდება, რომ თითქოს გამოხატავს უკუ რეაქციას, ყვირილს, კივილს, როგორც მონკის ცნობილ ტილოზე ალბათ გახსოვთ. ამ უმცირესი ფორმის მუსიკალურ ნაწარმოებებში ჩამალულია ღრმა ადამიანური მარტოსულობის ტრაგედია. ახალბენური სკოლის ერთ-ერთი დიდი მკვლევარი და პროპაგანდისტი ფილოსოფოსი ადორნო ასეთ მუსიკალურ აღმოთქმებში ხედავს ეპოქის ემოციური ატმოსფეროს უზუსტეს გამოხატულებას. აი რა წერს ის: ეს უჩუმესი პიანისიმო უსასრულოდ შორეული და უსაზღვრო ძლიერი ხმაურის აჩრდილია. ასე ისმოდა 1914 წელს ფრანკფურტის მახლობლად ტბისპირა ქოხში, სადაც ვებერნი ცხოვრობდა, ვერდენის კანონადა. ეს ვერდენის კანონადა შეგახსენებს, რომ იყო საზარელი ხორცაკები მანქანა გერმანელების მიერ მოწყობილი 1916 წელს. ეს იყო 6 საათიანი ქვემეხების სასიკვდილო დამანგრეველი ადამიანების ჟლეტვა, წარმოუდგენელი აქტი. ეს აღწერილი აქვს მანდელშტამსაც სხვადასხვა თავის ლექსში. ამას ადასტურებს 6 პიესა ორკესტრისათვის, რომელსაც ასრულებს ზუბინ მეტა. დააკვირდით, როგორ გამოხატავს ეს ნაწარმოები კომპოზიტორის ძრწოლვას, შიშს, არაადამიანურობის მიმართ, როგორ გამოხატავს შიგადაშიგ მონჯიმდუმარებით. მას შემდეგ, რაც ატონალობაზე გადავიდა, ვებერნი შენბერგზე უფრო მეტად გაურბოდა მსხვილ ინსტრუმენტალურ ნაწარმოებებს. მისი სიმფონიაც კი არ ჰგავს კლასიკური ტიპისას არც მასშტაბით და არც ჟანრული ნიშნებით და სრულიად გასაგებია. ასეთი მუსიკის მოსმენა ხანგრძლივი დროით ცოტა ძნელია. ვებერნის პიროვნება თავისი მთლიანობის მიუხედავად უდავოა ამავე დროს წინააღმდეგობრივიცაა. ერთი მხრივ ეს არის ცოცხალი შთაგონებული მოაზროვნე მუსიკოსი, შეყვარებული ხელოვნებისა და ცხოვრების მშვენიერებაში. მეორე მხრივ კი აღარი ფხიზელი რაციონალისტი, არც დოგმატიზმს მოკლებული, მიდრეკილი აბსტრაქტული აზროვნებისაკენ. მე-19 საუკუნის ჰუმანიზმით ნაკვები ვებერნი ჭეშმარიტი განმანათლებელი იყო თავისი მენტალიტეტით, დემოკრატით. თავის კრედოდ ირჩევს მასობრივი მსმენელისათვის მიუწვდომელ გზას. ეს იყო თავისებური მათემატიკა გრძნობების წინააღმდეგ. და ამის ნიმუში გახლავთ სამი პატარა პიესა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ეს არის უანდილისტურ მანერაში დაწერილი ნაწარმოები. თუ ბეთჰოვენი და მალერი სხვადასხვა ეპოქა და უთნილებანი ორივენი თავის დროში აქტიურად იყვნენ შეჭრილნი გარემოს ინამდვილეში, ახალვენელი ვებერნი განერიდა ცხოვრებასთან ასეთ შერკინებას, მწვავე სოციალურ პრობლემებს. ვებერნის უტეხი დარწმუნებულობა შემოქმედებაში ერწმუნდა საქმისადმი მორჩილ ერთგულებას, საქმისადმი, რომელსაც მთელი თავისი არსებით ემსახურებოდა, თავისი უმციკლო დამოკიდებულებით, ურყევი რწმენით, ეძიებდა მყარ იდეალურ კანონებს, რომლებიც განაპირობებდა ბუნებაში იდეალურ წესრიგს. მას სწამდა ამ კანონების არსებობა და მისი ადგილი ადამიანის სულიერ სამყაროში, მით უმეტეს მუსიკალური ადამიანის სამყაროში. ფაქტობრივად, ვებერნი პანთეისტი იყო თავისი ფილოსოფიური ორიენტაციით. არა ღმერთი ბუნებაში, არამედ ბუნება ღმერთში. ყველაფერი ღმერთშია. პანთეიზმისათვის დამახასიათებელი ასეთი გაგება, როგორიც არის უსასრულო გონი, სამყაროს სული, ბუნების გაღმერთება, თაყვანისცემა და მისი ყველა ქმნილების, ყველა გამოვლენების რწმენა. აი ასე უცხერი სამყაროს პანთეიზმი და ეს იყო ვებერნის კრედოც. მაგრამ არის ასეთი ასპექტიც. თავის წიახსლებში წასული ვებერნი რამდენადმე კარგავს გამომსახველობას და კიდევ უფრო, რა თქმა უნდა, ლირიკულობას. ფაქტობრივად, მუსიკის ვირტუოზულმა კონსტრუირებამ ბოლო ნაწარმოებებში ვებერნი მიიყვანა ზედმეტ ასკეტურობამდე, რითმის და ინტონაციის გამრთალებამდე. მსმენელთა უმრავლესობას არ სძალუძს გაიაზროს ვირტუოზულად შესრულებული კონსტრუქციები. რომ იცოდეთ, არაფერია მუსიკაში ასეთ უბრალო სიმარტივეზე ძნელი. სხვათაშორის გოეთაცხომ ამბობს, სულ ბოლოს მოდის სიმარტივე. რა არის ეს ეს? უმაღლესი მიღწევა თუ მიბრუნება მხატვრულ წინა პერიოდზე ვებერნის შემოქმედებაში? ნახლა მინდა შემოგთავაზოთ პიესა, რომელსაც ქვია თვალის შუქი. ეს გახლავთ ვოკალურ ინსტრუმენტალური ნაწარმოები. თქვენ ისმენთ როგორი თვალისუხით ხედავს ვებერნი სამყაროს.
Thank you.
და მაინც მიუხედავად ამ წინააღმდეგობებისა, ვებერნის სულიერი სამყარო გიპყრობთ თავის ეთიკური სილამაზით. ეს არის თრთოლვარე, მოგრძალებული, მოაზროვნე მხატვარი თავისი მაღალი ზრახვებით. მხოლოდ ასეთად წარმოგვიდგება დღეს თავის მუსიკალურ ქმნილებებში, ზეპირულ თუ წერილობით გამოთქმებში კომპოზიტორი. მესმის, რომ ვებერნის თემა რთულია და არც თუ ყველასათვის მისაღები, მაგრამ მან ახალი სამყარო გახსნა მუსიკაში და გაცნობას ყველა შემთხვევაში იმსახურებს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველანაირი ხელოვნებისადმი, რასაც დევნიდნენ ნაცისტები, გაიზარდა ინტერესი. ვებერნის შემოქმედებაც აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში. დოდეკაფონიის დამაინტრიგებელმა სიახლემ ააფორია ადამიანთა გონება. თუ საყოველთაოდ არა, ყოველ შემთხვევაში მუსიკოსებსა და მუსიკათმცოდნეების წრეში, შემსრულებლების წრეში ვებერნის პოპულარობამ მიაღწია ზენიტამდე. ისეთ მასშტაბებს, რაზედაც ვერასოდეს ვერ იოცნებებდა კომპოზიტორი. გახშირდა მისი შესრულება, გაჩნდა ლიტერატურა მასზე. ყველაფერი ჩაეწერა ფირფიტებზე. ვებერნის საკომპოზიციო ტექნიკა სტიმულს აძლევდა ომის შემდგომ კომპოზიტორების მთელ თაობებს, ეგრეთ წოდებულ ავანგარდისტებს, ბურლეს, ნონოს, სტოკჰაუზენს, ლიგეტის, ქსენაკის, რომ გაეგრძელებინა შემდგომი ძიებები ამავე მიმართულებით. აქ დიდი როლი ითამაშა საერთაშორისო სტრავინსკიმაც, რომელმაც ადრე უარყო დოდეკაფონია. კურთხეული გაზაფხულის ავტორი ხაზს უსვამს, რომ მიიღებდა დოდეკაფონურ ტექნიკას არა შონბერგის, არამედ ვებერნის სუფთა ვარიანტში. და ამან დიდი გავლენა მოახდინა შემდგომში შნიტკეს, დენისოვის და სხვათა შემოქმედებაზეც. 70-იან წლებში ვებერნის მუსიკისადმი ინტერესი რამდენადმე შენელდა. ეს გამოწვეული იყო მისი შესრულების და აღქმის სიძნელეებით. და მაინც ვებერნის საუკეთესო ნაწარმოებები მიეკუთვნებიან იმ ყველაზე გამომსახველ და ჭეშმარიტ ხმოვან დოკუმენტებს, რომლებმაც აღბეჭდეს 20 საუკუნის პირველი ნახევრის იდეური და ემოციური ატმოსფერო. ალბათ გახსოვთ პიკასოს სიტყვები: მე ვხატავ არა ისე, როგორც ხედავ, არამედ როგორც ფიქრობ. თორემ ისიც ცნობილია, რომ ფოტოგრაფიული სიზუსტით შეეძლო ხატვა პიკასოს და მშვენიერად გამოდიოდა პორტრეტები. ასევე იყო ვებერნიც. ლამაზი ემოციური მუსიკის წერა მასაც მშვენიერად შეეძლო. ამას ადასტურებს მისი ადრეული თხზულება ზომერვინდი, ზაფხულის ნიავი. იუჯი ნორმანდი, ეს უდიდესი დირიჟორი, ისიც კი ამბობდა, რომ ზოგჯერ სუნთქვის მეშინია, რომ შემდეგი ბგერა არ გამორჩესო. ამ ნაწარმოებში, რა თქმა უნდა, იგრძნობა გვიანი რომანტიკოსების, მალერის, რიხარდ შტრაუსის გავლენა, მაგრამ ის აბსოლუტურად გაჯერებულია თვით ვებერნის მელოდიებით და ნამდვილი შედევრი გახლავთ. მოისმინეთ ზაფხულის ნიავი ფილადელფიის სიმფონიური ორკესტრის შესრულებით დირიჟორი იუჯი ნორმანდი. თქვენ აქ იგრძნობთ აპრილს, მაისს, გაზაფხულის ახლებურ სუნთქვას, ბუნების გამოღვიძების ნაზმორებას. მოისმინეთ რა მშვენიერება. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.